Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ponedeljak je 4. oktobar, ovo su naslovi emisije. Evropska unija je spremna da pomogne u prevenciji porodičnog nasilja u Crnoj Gori, saopštila Ana Kristina Popa. Razotkriveno tajno bogatstvo svjetskih lidera u okviru Pandora papira. Na graničnim prelazima na sjeveru Kosova počela primjena dogovora o prelasku automobila sa naljepnicama. Protesti u Hrvatskoj zbog obaveznih COVID potvrda u zdravstvu. Sjeverna i Južna Koreja obnovile direktne linije komunikacija. U narednih pola sata poslušajte. Odgovarajući na pitanje da li među pronađenim podacima u Pandora papirima o ugovorima predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića o osnivanju firmi i sklapanju ugovora o upravljanju njegovom imovinom ima elemenata kršenja zakona, Dejan Milovac kaže da je Mans pronašao dovoljno osnova za početak istrage o mogućoj skrivenoj imovini Đukanovića.
Mi imamo sada nedvosmisleno potvrđenu namjeru Đukanovića da, i to se već ponavlja nekoliko puta, sad imamo konkretne dokaze, da imovinu prihode zaštiti na način tako što će staviti u jurisdikciji van Crne Gore. Znači, govorimo o britanskim djevičanskim ostrima, govorimo o direktorima sa Gibraltara.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Ana Kristina Popa je saopštila da je duboko potresena zbog ubistva Sheile Bakije i kazala da je Evropska unija spremna da pomogne u prevenciji nasilja u porodici. 19-godišnja Sheila Bakija iz Tuzina, domak Podgorice, ubijena 30. septembra, a istovremeno je ranjen i njen otac Šaban. Za ta krivična djela se sumnjiči Sheilin nevjenčani suprug Ilir Đokaj, koji je bio u bjekstvu i kasno sinoć se predao policiji. Ne smijemo dozvoliti da se femicidi iznova dešavaju u Crnoj Gori, napisala između ostalog Popa na Twitteru. Iz kabineta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića kasno sinoć je saopšteno da je objava nevladine organizacije MANS, koja je učestvovala u globalnoj istrazi Pandora papiri, citat, zlonamjerno spinovanje i još jedan u nizu pokušaja diskreditacije predsjednika Crne Gore Đukanovića i članova njegove porodice, kraj citata. Prethodno istraživački centar MANS-a saopštio da su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i njegov sin Blažo sklopili 2012. godine tajne ugovore o upravljanju imovinom, skrivajući se iza mreže kompanija iz Velike Britanije, Švajcarske, Britanskih djevičanskih ostrva, Paname i Gibraltara. Kako se dalje navodi, sin predsjednika Crne Gore je iskoristio strukturu da formira i dvije skrivene kompanije sa ćerkama firmama u Londonu i Crnoj Gori. Inače, tajna bogatstva i poslovanja svjetskih lidera, političara i milijardera otkrivena su u jednoj od najvećih curenja finansijskih podataka. Imena oko 35 aktuelnih i bivših lidera i oko 300 zvaničnika nalaze se u spisima offshore kompanija nazvanih Pandora papiri. Dokumenti uključuju osobe iz više od 90 zemalja svijeta, među njima i ime Mila Đukanovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj migranata koji je trenutno zadržan u Libiji u sklopu neviđenih mjera premašuje 5000 ljudi, uključujući stotine djece i žena, od kojih su desetine trudne, podaci su Ujedinjenih nacija. U akcijama je ubijen jedan migrant, a najmanje 15 je povrijeđeno, saopšteno je iz Ujedinjenih nacija. Švedski karikaturista, 75-godišnji Lars Vilks, koji je nacrtao glavu poslanika Muhameda na tijelu psa, poginuo je u saobraćajnoj nesreći, javljaju lokalni mediji. Vilks je živio pod policijskom zaštitom i navodno je putovao u civilnom policijskom vozilu koje se sudarilo s kamionom u blizini grada Markarida na jugu Švedske. Poginula su i dva policajca dok je vozač kamiona povrijeđen, prenosi BBC. Sjeverna Koreja obnovila je komunikacijske linije s Južnom Korejom nekoliko mjeseci nakon što je prekinula prekograničnu telefonsku liniju. Taj potez dolazi nekoliko dana nakon što je lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un kazao da je voljan da obnovi komunikaciju. Fumio Kishida, zvanično izabran danas za 100. premijera Japana, nakon što je osvojio većinu glasova u oba doma parlamenta. Novi članovi vlade na čelu sa Kišidom bit će objavljeni kasnije tokom dana, javio je Reuters. Papa Franjo i desetine vjerskih vođa danas su potpisali zajednički apel vladama da se obavežu na ambiciozne ciljeve na predstojećoj konferenciji Ujedinjenih nacija o klimi, obećavajući da će učiniti svoj dio posla kako bi svoje vjernike naveli na održivije ponašanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon objavljivanja dokumentacije iz globalne istrage o offshore kompanijama i informacijama da su predsjednik Milo Đukanović i njegov sin imali ugovore o upravljanju njihovom imovinom skrivajući se iza mreže offshore kompanija, postavlja se pitanje kako će se dalje razvijati ovaj slučaj, odnosno da li će nadležne institucije povesti istragu o tome da li Đukanović ima skrivenu imovinu. O daljem potencijalnom kršenju zakona, daljim potezima nadležnih, Srđan Janković je razgovarao sa Dejanom Milovcem iz Mansa, koji je otkrio Đukanovićevo ime u takozvanim Pandora papirima.
Upravo se postavlja pitanje šta su ključne sumnje koje se otvaraju nakon objavljivanja ovih podataka, zbog čega je najuticajnija politička ličnost u Crnoj Gori imala potrebu da sklapa ugovor o upravljanju njegovom imovinom kroz mrežu povezanih offshore kompanija u više zemalja i da taj ugovor traje 8 godina.
Ono što jeste dobro ovdje, jeste da mi imamo sada nedvosmisleno potvrđenu namjeru Đukanovića da, i to se već ponavlja nekoliko puta, a sad imamo konkretne dokaze, da imovinu, prihode zaštiti na način tako što će staviti u jurisdikciji van Crne Gore. Znači, govorimo o Britanskim djevičanskim ostrovima, govorimo o direktorima sa Gibraltara, govorimo o adresama za čuvanje poslovne dokumentacije u Švajcarskoj. Sve su to mehanizmi ukoliko želite da imovinu koju ili ste nezakonito stekli, ili ne možete da je objasnite, ili ne želite da je prijavite, znači, domaćim organima, ili imate poslove, znači, za koje želite da izbjegnete porez. To su sve načini da tu imovinu zapravo sakrijete od, ne samo od javnosti, već i od bilo kakvog pravnog postupanja prema toj imovini. Sama namjera da je premijer, znači današnji premijer, naši predsjednik, razmišljao o takvom scenariju, je dovoljno indikativna da otvori ogroman broj pitanja zbog čega bi neko uspostavio takvu kompleksnu šemu da ukoliko zaista nešto nije htio da sakrije.
Da li u do sad pronađenim podacima ima elemenata kršenja zakona? Odnosno, da li je nezakonito to što je Đukanović radio i što je otkriveno?
Ne stoji ta argumentacija da Đukanović nema bilo kakvu, ajde da kažem, i zakonsku i moralnu odgovornost jer je to radio prije nego što je se ponovo vratio, znači, na javnu funkciju. Ono što je ovdje mnogo veći problem od toga da li ćemo mi to, odnosno da će biti prijavljen Agenciji za sprečavanje korupcije, da li on deklarativno zapravo prijavio postojanje svega toga, jeste stvarno namjera Đukanovića koja sad se već ponavlja po nekoliko puta. Ja ću vas posjetiti da prije nekoliko godina Đukanović je javno, znači, izgovorio neistinu da na Kipru ne posjede kompaniju, a onda kada je bio suočen sa papirom koji govori da on posjeda kompaniju na Kipru, onda je rekao da je ta kompanija nije živjela ni jedan dan, da je ugašena, i vidimo da slična argumentacija postoji kada su u pitanju porodične trastovi, kada su u pitanju, znači, ovaj kompanije njegovog sina, što imajući u vidu sve ono što se, znači, dešavalo vezano gdje Đukanović s njegovu porodicu i taj kontinuitet, ajde da kažem, spinovanja javnosti i nemanja određenih argumenata kada ste suočeni sa papirima, nam ostavlja dovoljno prostora da sa rezervom uzmemo informacije koje on pruža i da reagiramo papirima koje su procurjali, koje smo mi svi vidjeli i juče podijelili sa javnošću.
Iz kabineta predsjednika Crne Gore je potvrđeno da je on 2012. Osnovao Victoria Trust, ali da dok je bio vlasnik, Trust nije imao nikakvih poslovnih transakcija, nije otvorio niti jedan bankarski račun, odnosno da nikada nije bio aktiviran. Kako komentarišete ove tvrdnje u kontekstu činjenice da je mreža kompanija postojala do prošle godine?
Pa ja bih svakako sa rezervom uzeo, kao što sam rekao, sve ono što zvanično se opštava predsjednik Đukanović, jer već već imamo istorijat, već imamo iskustvo da ono što je on javno saopštavao je bilo jako brzo demantovano i to u vrlo konkretnim dokumentima, tako da ne vidim zbog čega bi sad na ovom primjeru, kad imamo vrlo, vrlo konkretne i vrlo kompleksne znači šeme koje se izuze njegovime, on sada govori o istinu.
Ako se državni organi i obrate nadležnim institucijama u Švajcarskoj i drugim zemljama gdje su sjedišta tih kompanija, kolike su šanse da se od njih dobiju podaci? Odnosno, koliko taj proces može da traje ukoliko pretpostavimo da postoji profesionalna volja tužilaštva da u potpunosti istraži sve elemente ovog aranžmana?
Pa, svako će vam reći da je jako teško staviti financijsku istragu, čak i domaću, neki vremenski okvir. A kamoli kada govorimo o financijskoj istragi koja bi trebala pored Crne Gore da uključi i najmanje još 4-5 zemalja, sve zavisi od toga koliko je zapravo do kraja bila kompleksna šema koju su koristili Đukanovići. Mi svakako ne pretendujemo da smo otkrili sve što je ikada vezano. Znači, govorimo o jednom globalnom liku, u jednom momentu, znači na jednom agentu. Ono što je ključno pitanje jeste koliko ovakvih manje ili više uspješnih znači poslova su Đukanović imali za njih 12 godina. Koliko zapravo sada trenutno mi pričamo, postoje ovakve kompanije koje se vode na njihovo ime ili se mogu dovesti u vezu sa njihovim imenom, a za koje javnost još uvijek ne zna. Tako da kada se povede znači kompletna istraga, ukoliko bude politička volja u Crnoj Gori, ukoliko bude spremnosti da se zatraži ta međunarodna pomoć, mislim da ta istraga može svakako da traje godinama, sve zavisi od toga koliko su zapravo kompleksne šeme koje su koristili i Đukanović i članovi njegove porodice.
Bio je to Dejan Milovac iz Mansa, a ime predsjednika Đukanovića samo je jedno u nizu. Naime, tajne bogatstva i poslovanje svjetskih lidera, političara i milijardera otkrivena su u jednom od najvećih curenja finansijskih podataka. Imena oko 35 aktuelnih i bivših lidera, kao i oko 300 zvaničnika, poput sudija, ministara, gradonačelnika i generala, nalaze se u spisima offshore kompanija nazvanih Pandora Papers, odnosno Pandora papiri. U dokumentima su uključene osobe iz više od 90 zemalja svijeta, kao i preko 100 milijardera, ali i slavnih osoba. Priredio je Dragan Štavljanin.
U dokumentima se spominju poslovanja češkog premijera Andreja Babiša, jordanskog kralja Abdullaha II, ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog, azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva i mnogih drugih. Kako navodi BBC, mnoge transakcije u dokumentima ne uključuju ilegalne radnje, no Ferguson Shill iz nezavisnog konzorcijuma istraživačkih novinara rekao je kako ranije nije postojalo ništa ovolikih razmjera i da to pokazuje stvarnost toga šta offshore kompanije mogu ponuditi kako bi pomogle ljudima da sakriju sumnjivi novac ili da izbjegnu porez. Više od 600 novinara, uključujući novinare BBC-a, Guardiana, Le Monde-a, Washington Posta i nezavisno konzorcijuma istraživačkih novinara, učestvovalo je u analizi 11,9 miliona dokumenata offshore kompanija koje su unajmljivali bogati klijenti kako bi im stvarali offshore strukture. Među papirima pojavljuje se ime vladara Jordana, kralja Abdullaha II, koji prema objavljenim dokumentima posjeduje je tajno carstvo nekretnina vrednosti 100 miliona dolara, koje se proteže od Malibua i Washingtona do Londona. Advokati kralja Abdullaha rekli su da je sva imovina kupljena ličnim bogatstvom, koje također koristi za finansiranje projekata za građane Jordana. Rekli su da je uobičajena praksa da ugledni pojedinci kupuju nekretnine putem offshore kompanija zbog privatnosti i sigurnosti. Dokumenti također pokazuju da je azerbejdžanska vladajuća porodica Alijev posljednjih godina trgovala nekretninama u vrijednosti od oko 540 miliona dolara u Velikoj Britaniji. Dokumenti pokazuju kako je porodica kupila 17 nekretnina, uključujući poslovni prostor vrijednosti 45 miliona dolara u Londonu za 11-godišnjeg sina predsjednika Azerbejdžana Hajdara Alijeva. Ime predsjednika Rusije Vladimira Putina, za koga SAD sumnjaju da ima tajno bogatstvo, ne pojavljuje se u dosijeima, ali pojavljuju se imena njegovih brojnih saradnika, uključujući njegovog najboljeg prijatelja iz djetinjstva, pokojnog Petra Kolbina, kog su kritičari nazvali novčanikom Putinovog bogatstva, kao ime žene s kojom je ruski lider navodno nekada bio u romantičnoj vezi. Niko nije odgovorio na poziv za komentar. Pandora papiri također prete da će izazvati političke probleme za dva lidera u Europskoj uniji. Češki premijer Andrej Babiš suočava se sa pitanjem zašto je iskoristio offshore investicijnu kompaniju za kupovinu dvorca vrednog 22 miliona dolara na jugu Francuske i on je odbio da komentariše. A na Kipru, koji je sam kontroverzni offshore centar od predsjednika Nikosa Anastasijadesa, može se tražiti da objasni zašto je advokatsko društvo koje je osnovao optuženo za skrivanje imovine kontroverznog ruskog milijardera iza imena lažnih vlasnika kompanija. Ovo je posljednje u nizu velikog curenja podataka koje pokazuje tajne radnje offshore kompanija, uključuje Panama Papers 2016. i Paradise Papers iz 2017. godine.
slobodnaevropa.org
Na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak između Srbije i Kosova od jutros je normalizovan saobraćaj i počela je primjena dogovora o naljepnicama koje će se lijepiti i na srpske i na kosovske registarske tablice, čime će biti prikrivene državne oznake. Prema sporazumu o deeskalaciji je predviđeno da naljepnice budu privremeno rješenje, dok bi trajno trebalo da pronađe radna grupa koju će činiti predstavnici Beograda, Prištine i Evropske unije. Na Jarinju i Brnjaku raspoređeni su vojnici KFOR-a koji će u naredne dvije nedjelje nadgledati sprovođenje sporazuma. U skladu sa dogovorom specijalne policijske snage Kosova u subotu su povučene sa Jarinje i Brnjaka, a uklonjene su i barikade koje su postavili Srbi sa sjevera Kosova. Kako je sve počelo, podsjeća Sandra Cvetković.
Naime, kosovski Srbi su 20. septembra postavili barikade na putevima koji vode ka prelazima Jarinje i Brnjak, pa je prelaze bilo moguće prelaziti samo pešaka. To je bila njihova reakcija na odluku vlade Kosova da Srbi uvede recipročne mere oko registarskih tablica, odnosno svi vlasnici automobila sa srpskim tablicama su morali da uzimaju probne tablice. Ova mera se poklopila sa isticanjem važenja statusno neutralnih KS tablica. Također, kosovske vlasti su, kada su uvedene recipročne mere, na javila i da će biti konfiskovane sve tablice koje izdaju organi Srbije za gradove na Kosovu. Ove tablice, uglavnom KM, odnosno Kosovska Mitrovica, koriste se samo na severu Kosova i one su za Kosovo nelegalne. Prema novom dogovoru iz Brisela od 30. septembra, državni simboli na KM tablicama će također biti prelepljivani nalepnicama. To je za Radio Slobodna Evropa rekao šef kosovskog pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom, Pesnik Bislimi. Uz napomenu da će te tablice važiti samo 6 mjeseci dok se ne pronađe trajno rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U proteklih blizu 5 godina slučajevi do sada neobjašnjivih zdravstvenih tegoba poznatih kao Havana sindrom registrovani su u 9 država sveta. Ti simptomi uključuju vrtoglavicu, gubitak pamćenja i druge zdravstvene probleme. Najnoviji primjer, prema pisanju američkog Wall Street Journala, zabeležen je i u Srbiji kod obaveštajca Centralne obaveštajne agencije. Havana sindrom prvi put je registrovan na Kubi 2016. godine. Sjedinjene Države optužile su Kubu za izvođenje soničnih napada, što je Havana oštro demantovala, a incident je doveo do povećanih tenzija između dve nacije. U posljednjih godinu dana službenici CIA izvestili su o brojnim novim incidentima u Europi i Aziji. U kojim je sve državama sveta do sada bilo primjera Havana sindroma, koji su se uglavnom javljali kod američkih diplomata i službenika u inostranstvu, potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Zašto vlast u Srbiji ne preduzima mjere da se zaustavi širenje virusa, već samo apeluje da se ljudi vakcinišu, tema je Novog Mosta radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega su epidemiolog Zoran Radovanović i akademik Dušan Teodorović.
Gospodine Radovanoviću, zašto vlast ne preduzima mere da zaustavi širenje virusa, nego samo upućuje apele da se ljudi vakcinišu?
Problem je u tome što se vlast ne rukovodi interesom naroda, nego rejtingom. Na 100 glavnog i jedinog čovjeka koji odlučuje u ovoj zemlji stižu stalno podaci testiranja populacije. On je svestan da antivakcinaši, teoretičari zavere predstavljaju znatan deo populacije i ne želi na njih da udari. ti glasovi ksenofobični, mrziteljski, njemu odgovaraju i onda šta više svesno ih i neguje. Tako da mi imamo na prorežimskim kanalima schizofrenu situaciju, imate poruke da se ljudi vakcinišu, ali istovremeno ogroman prostor dobijaju antivakcinaši, ljudi koji tvrde najbesmislenije stvari, da ne postoji ta bolest i da je sve to propaganda i da su u vakcinama čipovi. To je došlo sa zapada, često citiraju američke izvore, ali tamo je ta pojava ipak marginalnija. Kod nas je upravo zbog ovoga što je rekao akademik Teodorović, što se mi trujemo 30 godina, što ljudi više nikom ne veruju i onda čim se pojavi neka takva suluda ideja, otkrivanje neke tajne, to odmah biva prijemčivo u narodu. Narod ne veruje ni zdravstvenim vlastima, ni vlastima uopšte.
Gospodine Teodoroviću, kako vi tumačite ovu činjenicu da antivakseri, a među njima ima i profesora i lekara, dobijaju dosta veliki prostor na televizijama sa nacionalnom frekvencijom koje su pod kontrolom režima, a s druge strane režim apeluje na ljude da se vakcinišu?
To je ta dvostruka igra koju sprovodi ovaj režim u svemu. Znači, s jedne strane, uvek se Evropi želi da prikaže visoki nivo demokratije u Srbiji, a s druge strane, na domaćem terenu se ta demokratija guši na svakom koraku. Tako je i sa vakcinacijom, tako i sa profesorima. Znate, mnogi ljudi su zaklonjeni profesorskim i doktorskim titulama. To su ljudi u najvećem broju slučajeva koji van granica Srbije ne bi bili ni profesori ni doktori, ali u Srbiji zaklonjeni tim titulama oni se pojavljuju na nacionalnim frekvencijama. Ja ću vrlo konkretno da kažem, šteta koju je naneo recimo doktor Nestorović je nemerljiva. Ja čak mislim da tu ima mnogo elemenata za krivičnu odgovornost, za poništavanje profesure, bez obzira što otišu u penziju, za izbacivanje iz Srpskog lekarskog društva, to bi normalna država morala da uradi.
Gospodine Radovanoviću, predsjednik Vučić kaže da bi se uvođenjem obavezne vakcinacije prekršio Ustav. Da li je u pravu?
Apsolutno nije, pa to je toliko nelogično i toliko i nedolično sa njegove strane, pa pazite, on je čovjek koji svakog dana krši Ustav ove zemlje. Njegova zvanična ovlašćenja su daleko od onoga što on radi. Dakle, kada bi pročitao Ustav, on bi propao u zemlju od stida. Ovo govori metaforični. Tačno on zna šta piše u Ustavu i 3 mjeseca se prenemaže, navodno ne zna da li bi to bilo po Ustavu. Pa trebalo je da pita Ustavni sud. Pored toga, svaki pripravnik će da mu kaže da po Ustavu, po članu 20. mogu da se suze prava građana ako situacija to zahteva. To je regulisano zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, gde u nekoliko članova eksplicitno se navode takve situacije. Jedna od njih je ova u kojoj se sada nalazimo. Ministar zdravlja bez konsultovanja drugih može da naredi obaveznu imunizaciju, da ograniči kretanja, da zabrani putovanje van određenog područja. Dakle, ima ogromna ovlašćenja i to jeste sve u skladu sa Ustavom, tako i u drugim zemljama. Svi evropski ustavi su slični, jedino neko može da ih zloupotrebljava, a neko, recimo, u zapadnoj Evropi ne može i ne pada mu na pamet. Dakle, to je apsolutna neistina i to će vam reći svaki osrednji pravnik.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi se uvođenjem obavezne vakcinacije prekršio Ustav?
Duboko verujem da se ne bi prekršio Ustav, zato što verujem stručnjacima i propisi svakako, znači zdravstveni, omogućavaju da se izvrši obavezna vakcinacija. Znate, ja sam imao 20 godina i pamtim u našoj nekadašnjoj zemlji koja se zvala Jugoslavija da je 18 miliona ljudi vakcinisano za 3 nedelje i spašene su desetine hiljada života. Svi se mi sećamo te situacije.
To je bila variola vera, je li tako?
Da, 72. godina, ako se ja ne varam. Sada je u pitanju jedna druga zemlja, sada posilni Miloševića, Mire Marković i Vojislava Šešelja, troje njihovih posilnih, vode sada. Radi se i o neverovatnoj nesposobnosti, znate. Kad postavite potpuno nesposobne ljude da obavljaju te funkcije, ako čovjek sluša Zlatibora Lončara, svakom i ovaj prosječnom građaninu Srbije je jasno da takav čovjek tih performansi ne može da obavlja funkciju ministra zdravlja. Ja bih iskoristio ovu mogućnost da apelujem na hrabre pojedince i institucije da se brane i da bez odluke vlade Srbije, kao što su uradili na Medicinskom fakultetu u Beogradu, uvode propusnice i odbrambene mere. Jer ako je nečije pravo da se ne vakciniše, ja kao vlasnik kafića imam pravo da odredim ko će da sedi na mojim stolicama koje sam ja kupio i da sedi u mom lokalu. Moje pravo ne sme da bude manje. I ja apelujem na građane da preduzimaju različite mere. Mi moramo da branimo ljudske živote od vlade koja je u cilju opstanka na vlasti spremna da žrtvuje ljudske živote, da ne sprovodi mere da ne bi gubila glasove na izborima.
Cijeli most potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poslednjim letovima borbenih aviona ka Tajvanu, Kina je povećala zastrašivanje ostrva sa samoupravom koje želi da asimiluje, pokazujući snagu uz upozorenje da ne isključuje upotrebu vojnih sredstava u ostvarivanju svojih namera, pišu svetski mediji. Kina je u subotu poslala 39 vojnih aviona prema Tajvanu u drugom velikom pokazivanju sile, pošto je dan ranije poslala 38 aviona, prenosi Associated Press. Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo je da su avioni u oba dana u dva naleta ušli u takozvanu protivvazdušnu identifikacionu zonu Tajvana, koja se nalazi izvan njegove teritorije i vazdušnog prostora, premda u tom prostoru ostravske vlasti tvrde da imaju pravo da traže od dolazećih aviona da se identifikuju. Tajvan se više od godinu dana žali na misije kineskih vazdušnih snaga u blizini ostrva, ali je 39 aviona najveći broj do sada u jednom danu koji su se približili ostrvu, ističe BBC. Vlada u Pekingu, koja obeležava 72 godine od osnivanja Narodne republike Kine, za sada nije javno komentarisala letove vojnih aviona ka Tajvanu, ukazuje britanski javni servis, podsjećajući da je Kina ranije tvrdila da takvi letovi štite njen suverenitet, kao i da su usmereni protiv domunđavanja Tajvana i Sjedinjenih Američkih Država. Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo da su među kineskim avionima bila 4 bombardera koji mogu da nose nuklearno oružje. Peking pojačava zastrašivanje Tajvana uoči posete francuskih poslanika Tajpeju, ističe Financial Times, dodajući da je eskalacija usledila u vreme kada Kina prolazi kroz sve veće ekonomske pritiske, dok pokušava regulatorne i političke mere. Vojni stručnjaci, prema pisanju britanskog lista, definišu letove kineskih aviona ka Tajvanu kao taktiku sive zone, odnosno operacije čiji je cilj podrivanje tajvanske bezbednosti, ali ne i kao ratno dejstvo. Oktobar je tradicionalno politički napeta sezona, jer i Kina i Tajvan u tom mesecu slave svoje nacionalne dane. Dok Peking 1. oktobra obeležava dan kada je 1949. osnovana Narodna republika Kina, Tajvan 10. oktobra slavi Dan Republike Kine, države koju je zamenila Narodna republika Kina u kontinentalnoj Kini, a koja nastavlja da postoji na Tajvanu, gde je vlada Republike Kine pobegla 49. Kineski vojni avioni ne ulaze u suvereni vazdušni prostor Tajvana, ali čestim ulascima u protivvazdušnu identifikacionu zonu primoravaju tajvansku vojsku da neprestano podiže borbene avione, iscrpljujući njene resurse, dok istovremeno Kina prikuplja obaveštajne podatke. U talasu letova borbenih aviona Kina testira i upozorava Tajvan, ocenjuje New York Times, i ističe da je rekordnim brojem aviona Peking pokazao snagu koja podlači kineske zahteve za prisajedinjavanje ostrva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije Evropska unija spremna da pomogne u prevenciji porodičnog nasilja u Crnoj Gori, saopštila je Oana Kristina Popa. razotkriveno tajno bogatstvo svjetskih lidera u okviru Pandora papira. Na graničnim prelazima na sjeveru Kosova počela primjena dogovora o prelasku automobila sa naljepnicama. Protesti u Hrvatskoj zbog obaveznih COVID potvrda u zdravstvu. Sjeverna i Južna Koreja obnovila je direktne linije komunikacija. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.